Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Josi Steiner, celým jménem Josef Mordechaj ben Abraham Azriel Steiner, od roku 2001 košický rabín, přežil holokaust spolu s nejbližšími jako ilegální uprchlík v Maďarsku. Poté se 9 měsíců skrýval ve sklepním ukrytu na vsi. 9 lidí přebývalo 9 měsíců za falešnou zdí v prostoru 1,5x5 metrů v domě slovenských manželů Jána a Evy Mozolákových ve vesnici Krajné. V dalším bunkru se ukrývalo dalších 5 židů, opět s pomocí Mozolákových. Rabín Steiner jim nikdy nepřestal být vděčný, nikdy nepřestal připomínat jejich statečnost. Zasloužil se o to, že členové rodiny Mozolákovi získali in memoriam titul Spravedlivý mezi národy a na pamětní desku na jejich hrobě nechal napsat: zde leží dobří lidé, kteří pomáhali jiným lidem ve velkém nebezpečí. Vám a vaší dceři Aně děkujeme za záchranu 14 zachráněných židů. Dnešní příběhy 20. století jsou věnovány právě vzpomínkám Josiho Steinera. Pořad připravil a od mikrofonu vás tentokrát zdraví Adam Drda. Za spolupráci děkuji Slovenskému ústavu paměti národa. Josi Steiner vzpomíná ve svém rodném jazyce, ve slovenštině. A to, jak doufáme, vám posluchačům vadit nebude. Josi Steiner se narodil v roce 1936 ve Zlatých Moravcích, asi 30 kilometrů od Nitry. Místní mu tehdy říkali Janko. Podle soupisu židů z roku 1942 bydlelo v tehdejším okresním městě Zlaté Moravce 4358 lidí, z toho 529 židů. Dnes je tam jen jeden, právě Josi.
Jsem druhá generace v Zlatých Moravcích. Můj starý otec přišel v roku 1880 asi do Zlatých Moraviec. Na náměstí tam byl jeho obchod a za obchodem bylo jeho byt. Slabo se pamětám naň. Moja mama přišla z Velkého Fedimeša, dnešné Velké Ulany. Tam ju otec poznal a 35. se zobrali. Já jsem se narodil 36. oktobri, 11.10.1936. V roku 1940 se narodil tiež v oktobri, 30. oktobra, můj nebohý brat, který se volal Robert Mojše Steiner.
Dědeček Josiho Steinera Leopold se zabýval textilem. Tatínek Béla měl dílnu a dělal stanové plachty. Rabín Josi Steiner říká, že jeho vzpomínky na útlé dětství se týkají takřka výhradně rodiny. Pamatuje si pouze několik obrazů či výjevů.
Moje vzpomínky jsou neskorší. Já musím povedať upřímně, že do 6 rokov nemám nějaké vzpomínky okrem rodiny. Například pamätám se, že strýko Vilmoš mal rád čistiť nosy dětí. Tak chytil děcko a dal mu kapesník, tak to zakrútil kapesník a vyvrtal mu tie všetké sople, čo tam mal. A to bol môj strýko, ten najstarší syn Leopolda Steinera. Ale okrem rodinné, ktoré som už spomenul, rodinné snímky alebo obrazy, ja nemám nejaké. To znamená, keď som bol do 42, nemám nejaké obrazy alebo spomienky, ktoré sú s okolím.
Po vyhlášení samostatného slovenského štátu v roce 1939 na židovské rodiny postupně dopadala antisemická opatření, až byl nakonec Josiho otec Béla přinucen vzdát se své dílny a dědečkovi arizovali obchod. Josi sice vlastní vzpomínky na tu dobu nemá, ale hodně toho zná z rodinných vyprávění. Jeho otec nebyl žádný ustrašenec, ale vojenský vysloužilec z první světové války. Když se u něj v obchodě objevil například člen Hlinkových gardistů a choval se nepatřičně, pan Steiner ho v uvozovkách zpracoval a jednoduše vyhodil.
To jsem počul od otce. Vtedy on mal, okrem toho, že predával plachty a jich vyrábal, a mal takú malú predajňu, to bolo vedľa malého potoka v Zlatých Moravciach, a on mi raz povedal, že prišiel jeden vojak a povedal mu, no, smrdlavý Žid, tento obchod bude môj, zakrátko. A samozrejme, otec bol vyslúžený vojak a tento nováčik si dovolil sadnúť na to najsvetejšie v jednom obchode, na stôl. Tam sa dáva len vreco, alebo plachta, alebo niečo inšieho. Tam sa predáva, tam sa nesedí. A otec ho chytil za krágel a vyťahol mu dýku a vyhodil ho z obchodu. Ale z jednej strany sa on tiež bál, že možno sa vráti s pár priateľmi, ktorí majú ešte aj ešte dýky, ale on spravil tento krok. To bol môj otec, to je typické pre neho. A naozaj dobre to dopadlo, že ten vojáčik sa vrátil dole s nosom a hovoril mu, prosím, vráťte mi dýku, ja nemôžem ísť do kasárne bez dýky. Tak otec mu hodil dýku, prataj sa stade to. To je veľmi typické pre môjho otca, ktorý mal aj revolver. A to mi tiež povedal, že mu schábali ten revolver, samozrejme, lebo bol Žid. Prvé veci, čo schábali v tej dobe, boli zbranie.
Židé byli okrádáni a ničení metodou, již se trefne říká salámová. Šlo o postupné ukrajování práv a svobod. Na jehož konci byly pracovní, koncentrační a především vyhlazovací tábory. Otec Josiho, Béla Steiner, se tehdy, roku 1942, od starého známého, pravděpodobně člena Hlinkovy gardy, dozvěděl, že má být s celou rodinou zatčen a internován, že je na seznamu.
Samozřejmě vtedy byla velmi těžká atmosféra, lebo zobrali promradě otec, zobrali mu podnik, zobrali mu zbraň, zobrali mu aj peniaze, takže on byl velmi obmedzený a jeden dobrý přítel otca, nevím, kdo to byl, ale on mu zašepkal do ucha, Belinko, si na lište. A otec nepotreboval viacej. On rozumel tento systém, ktorý ja ho volám, systém salámy, že sa krájalo to jeden za druhým. Prv zbraň, potom rádio, potom peniaze, potom dielňa. Takže človek sa stal nemocný. Nemocný. Čo je hodný človek, ktorý nemá nič a musí sa triasť o svoj holý život. A on to, tak sa mi zdá, podľa jeho krokov ja súdím, nikdy som sa o to nepýtal, ale ja súdím, že on rozumel ten systém. Alebo mal takú intuíciu, s ktorou vedel sa brániť, alebo snažil sa brániť. Bolo to veľmi ťažko, veď to bola taká moc, že človek povedal, ja sa poddám, nemám nejakú šancu. Ale vráťme sa do Zlatých Moraviec, keď otec dostal túto správu, on hneď zorganizoval, že my pôjdeme na prechádzku.
Procházka znamenala dobře maskovaný útek z domova. Otec Josiho naložil mladšího bratra Robina do kočárku, nebo spíš do vozíku, pod něj naskládal nejnezbytnější věci, Josiho vzala maminka za ruku a vyrazili pryč z domova ze Zlatých Moravců. Nevypadali přitom nápadně. Za městem, poblíž hřbitova, odevzdali Steinerovi vozík přátelům, maminka ještě předtím schovala k sousedům šperky a nastoupili do taxíku, který rovněž otec tajně zorganizoval. Vyrazili pak k maďarským hranicím. Utíkali do Maďarska podobně jako tisíce dalších slovenských Židů, protože tam zatím perzekuce nebyla tak silná. Ve vesnici na hranicích na ně čekal převaděč.
Zastavil otec taxík před dědinou, aby on nevěděl, ku komu my jdeme, lebo vtedy nikto neveril nikomu. Spravil to správně, tak se to má robit. A on, ten člověk nás přijal. To som počul od otca, on povedal, nehajte všetké veci tu, to nemôžete zobrať so sebou. A vtedy otec si pripravil jeden rukzak, ktorý bol asi v tom vozíku, a dal môjho brata, ktorý mal menej jak 2 rokov, do rukzaku, nohy von, áno, a tak sme išli, mama robí vo rukzaku a ja držím ich ruky.
Převaděč Steinerovým ukázal, kudy mají projít sadem poblíž hranice. Dál s nimi nešel, jen dával znamení, kdy mají vyrazit kupředu. Stejnou cestou odcházeli ze Slovenska i Josiho prarodiče.
My jsme prešli bez nějaké vady, v prvom rade my, potom prišli aj starý otec a stará mama. O nich neviem presne, ako prešli, ale o nás sme touto cestou prešli. Keď sme prešli na druhú stranu, bolo mi povedané, že teraz ty si nemý. A príčina bola, že ja som hovoril len slovensky. A to bolo podozrivé, lebo za krátku dobu sme boli hľadaní v rádie. Slovenská polícia nás hľadala v Maďarsku. Oni prišli na to, že sme utiekli medzi veľmi veľa Židmi zo Slovenska, ktorí utiekli do Maďarska. Utiekli sme pred zákonom. To znamená, ten zákon povedal, ty si odsúdený na koncentrák, vyhľadovať, eventuálne byť umrtený. Takže to bol ten zákon. Samozrejme, v tom zákone bolo povedané, že môžeš byť zaslaný, kde štát rozhodne. Takže našli ten paragraf, že my sme boli ako kriminální ľudia hľadaní v Maďarsku.
Jak Josi Steiner, ako ani ne 6-leté dítě, vnímal nebezpečnou situaci, v níž sa rodina náhle ocitla? Jak mu bylo, když musel být náhle nemý?
To nie len dospelí sa triasli o život. To prechádzalo aj na deti. A v rámci tohto je, dá sa rozumieť, že jeden 5 a 3 čtvrte ročný chlapec, keď sa mu povie, teraz si nemý, tak on to rozumie. Ja sa pamätám, že my sme boli viacej, my sme boli takí dospelejší. Sme to rozumeli, že keď budeme hovoriť slovensky, tak nevedeli sme presne čo, ale to bude zle. Tak to s týmto by som vysvetlil pre dnešných ľudí, to, čo sa nedá porozumieť. Lebo dnes to nemá s realitou skoro veľmi málo. Ale tá vojna veľmi ovplyvnilo aj to decko. Ale aby to bolo isté, tak som dostal nejakú pirulku, nejaký liek, aby som spal. Ale potom som nehovoril. Ja som to dodržal a potom som sa naučil trošku maďarsky a vďaka tomu hovorím dnes nem jaroko podlášro.
Posloucháte příběhy 20. století.
Dnešním pořadem vás provází Adam Drda. Příběhy jsou věnovány osudům rabína Josiho Steinera a jeho rodiny v období nacismu. Steinerovi se úspěšně dostali do Maďarska. Tamní židé byli v relativně lepší situaci než židé z mnoha evropských zemí. Pro uprchlíky to však neplatilo. Ty maďarská vláda považovala za přítěž a vracela je většinou zpátky do jejich původních zemí. Steinerovi nejdřív odjeli k Balatonu a vydávali se v té době poněkud absurdně za běžné turisty. Situaci jim ovšem usnadňovalo, že maminka mluvila velmi dobře maďarsky. A po krátkém čase odcestovali do Budapešti.
Otec mal sestru, ktorá sa narodila v Zlatých Moravciach a bola vydatá za advokáta, ktorý sa volal Josef Bernstein. A on, okrem toho, že bol advokát a bol Maďar, býval v Budapešti a mal zdedil aj továreň na výrobu obuv. No tak tu sa dá zamestnať môjho otca, ako majstera, ktorý opravuje šiace stroje. Otec bol schopný na technické predmety, takže on sa veľmi ľahko tam zapracoval. Ale to bola tá najmenší problém. čo bol veľký problém, tá existencia v Budapešti, lebo tam boli veľmi zlí podmienky pre slovenských Židov. Napriek tomu, že on mal tú sestru, ktorá tam žila ako legálne a ona bola tam občanka maďarská, ona bola žena maďarského občana.
V Maďarsku se musel Steinerovi pohybovat s padělanými doklady. Jozeho otec, Béla Steiner, získal dokumenty po mrtvém, který se jmenoval Mate Elemér. Pravděpodobně mu k ním pomohl někdo z prostředí křesťanských církví. V Maďarsku také operovaly židovské ilegální skupiny, které se právě paděláním dokladů zabývaly. Pokračuje Josi Steiner.
Som sa pýtal o tety, ktorá už umrela. Nechcela mi prezradiť. Som sa jej pýtal, skade ste dostali tie legitimácie pre môjho otca a pre moju matku. Lebo otec sa volal Mate Elemér. Mate Elemér si zafarbil vlasy na červeno a predpokladám, že tieto legitimácie nejaká kresťanská cirkva dala k dispozícii nejakým ľuďom a títo nejako manipulovali s touto legitimáciou. Samozrejme, ten Mate Elemér už raz umrel a tá legitimácia išla do cirkvi. A potom z tej cirkvi išla niekde a potom vstal z mŕtvych a bol to Béla Steiner zo Zlatých Moraviec, ktorý je teraz zvaný Mate Elemér. A všetko išlo bežne. To bolo v poriadku. Keď aj museli každý deň bývať inom byte. Lebo keď človek zostal v tej dobe na jednom mieste, tak to už bolo podozrivé. Ľudia sa pozerali. Vo vojne je taká zlá atmosféra, čo my dnes nerozumieme skoro, že každý pozeral na každého a boli takí, čo ich to boli odborní pozeráči, ktorí samozrejme sa snažili chytiť nejakého Žida, alebo iste slovenského Žida, ktorý ohrozuje túto maďarské kráľovstvo.
Rodina se tedy v maďarském hlavním městě stěhovala z místa na místo a oddělila se od prarodičů. Otec Béla pracoval jako údržbář s falešnými doklady v dílně u příbuzných. Přesto na něj policie přišla. Na Slovensku byl hledán a patrně byl zatčen někdo, kdo doklady Mate Eleméra panu Steinerovi obstaral. Béla Steiner však obstál. Podle svého syna Josiho právě proto, že byl ducha přítomný.
Člověk nesmí ani zaspať. Jeho pozornost nesmí zaspať. Lebo jeden den přišli dvaja páni s koženými kabátmi a s kloboukmi a hľadali Mate Eleméra v podniku. A Mate Elemér, kto je to? No to je ten tam, ten údržbár. No, Mate Elemér, poďte sem. Vy ste Mate Elemér? Áno. Legitimáciu, prosím. Sme z polície. Legitimáciu. Prosím, sadnite si tu, sú moje verkcojgy, áno, moje náradia. Hneď sa vrátim. To som počul teraz od otca túto vetu. Keď nezunovali, tak sedia tam dodnes. Z druhej strany on vyskočil. Samozrejme, že Mate Elemér umrel druhýkrát. Ešte ten deň si nejako snažil zadovážiť legitimáciu cez sestru iste, lebo bez legitimácie človek nemohol existovať. A niekde už prespali a naučili sa nové dáta tej legitimácie, kde sa narodil a tak ďalej, lebo prvá vec, čo ten detektív príde, no kde ste sa narodil a jak sa voláte a jak sa volal otec a jak sa volala matka. V prvom rade on hneď vidí, jak reaguje ten človek a to nebolo posledné zážitky také zvláštne v tom Budapešti. Ale z tejto veci sa vymotal a je to jasné, že keby on nedodržal svoju, anglicky by som to povedal, cool, že by nebol chladný a nebol by im odpovedal, sadnite si, tu máte moje verkcojky, hneď sa vrátim. Keby on prejavil nejakú neistotu, tak by to bolo koniec.
Josiho otec byl skutečně rozhodný a chladnokrevný. Po krátkém čase si pod další falešnou identitou dokonce otevřel v Budapešti dílnu a v té začal vyrábět plachty a ruksaky. Nejenže v ní zaměstnával 6 dalších židovských uprchlíků ze Slovenska, ale ještě se stal dodavatelem maďarské vlády. V dílně pochopitelně také nebyl nadlouho v bezpečí. V Maďarsku se pohybovali udavači, v uvozovkách lovci židů a také vyděrači. Jeden takový odhalil, kdo je majitelem dílny, a přišel za Bélou Steinerem žádat výkupné, vyděračskou půjčku.
On přišel do dílny, kdo je majitel, hovorím já. Můžeme si sadnout do kancelárie, hovorí, kanceláriu tu nemám, hovorí mu otec, ale pojďme do kůta, porozpráváme se, o čem jde. Hovorí, já vím, že vy jste Béla Steiner a vy jste zo Zlatých Moraviec a máte 2 děti na telekytér öt a je vám to hodné 10 000 pengů. Hovorí, máte pravdu, ale já nemám. Přijďte o týždeň, budem se snažit vám zadovážit. Tak se otec rozhodl na místě, že takto bude reagovat. Prešiel týždeň a ten pán sa ukázal znovu. Hovorím mu, otec, veď viete, je vojna, nevieme, kto zostane. Ja by som chcel mojim deťom odovzdať cedulku, že som vám požičal tie peniaze, keď ja zahynujem, aby ste im mohol vrátiť tie peniaze, veď vy nechcete odo mňa zobrať peniaze bez toho, aby ste vrátili. Nemáte to teraz, ale vy to budete mať za krátku dobu. A tak prosím vás, napíšte mi tu, kto ste a čo ste a že mi vrátite, že ste dostali odo mňa tie peniaze. A keď on bol, tak keď sa on poklonil, aby sa mohol písať tam na pulte niekde alebo na šiacom stroji, tak ho otec chytil a hovorí, Freddy, zavolaj nie jedného, 2 policajtov. A ten sa začal trepať v jeho rukách. Otec bol pevný človek. Začal sa trepať a otec ho chytil a nechcel ho pustiť. 2 policajtov, Freddy už aj. Dobre, už aj idem. Freddy žije dnes v Izraeli, volá sa Mojše Cúr, môj bratranec. Takže tento Freddy išiel von, on vedel, čo má robiť. On rozumel, že nemá volať nejakých policajtov. A ten sa trepal, až otec ho nehal, dal mu príležitosť odísť a vyšiel von na ulicu a začal za ním kričať Tolvaj, fogjatok meg, chyťte ho, zlodej. A ten človek zmizol, neukázal sa viacej. Je to taká, by som povedal, taká hra poker. Veľmi veľká, lebo tam sa mohol veľmi chytro okrútiť ten osud. Otec bol, mal tam dielňu, mal tam 6 ľudí. To nebolo tak, že zoberem si rukzak a odídem. On tam z toho žil, keď aj žil ilegálne. Otec tu hral na všetko, čo mal na svoj život.
Posloucháte Příběhy 20. století.
Posloucháte pořad, v němž vzpomíná košický rabín Josi Steiner a kterým vás provází Adam Drda. A teď nám prosím promiňte krátké přerušení, respektive upozornění. Zdálo se, že Bůh je lhostejný.
Tak se jmenuje už 3. kniha Příběhů 20. století.
9 židovských osudů, 9 pamětníků, které jste už slyšeli v našich pořadech.
Kam jsme to přijeli, do jaké apokalypsy. Pak nám řekli Birkenau, no tak to nikdo vůbec neslyšel.
A teď jsem čekala, až zmrznu, až umřu. Já jsem nechtěla žít.
Asi 15 000 dětí, ty všechny děti skončily v plynových komorách, protože neměli šanci, aby je vybrali na práci.
Ten výběr těch lidí, že přežili, to není jejich ani zásluha, to je náhoda, to je osud.
Všichni zakusili antisemitskou perzekuci. Všichni jen zázrakem přežili nacistické konečné řešení židovské otázky. Všichni ztratili své blízké.
Miloš Dobrý, Helena Maršíková, Toman Brod, Richard Glazar, Helena Esterkezová a další.
O jejich osudech můžete číst v knize, která vychází v nakladatelství Radioservis.
Zdálo se, že Bůh je lhostejný, tak se jmenuje naše nová kniha.
Podrobnosti najdete na adresách www.radioservis.as.cz a paměťnároda.cz.
Vraťme se k osudům rodiny Steinerovy. Dílna nemohla dlouho vydržet. Steinerovi se dál museli stěhovat z jednoho místa na druhé, přesto se v Maďarsku udrželi až do března 1944. Tehdy začal v zemi Adolf Eichmann osobně organizovat deportace Židů a rodina se raději rozhodla, že se opět tajně vrátí na Slovensko. Němci spolu s maďarskou policií začali organizovat protižidovské razie. Béla Steiner, Josiho otec, v jedné z nich na jakémsi čtvercovém náměstí uvízl.
Ta razia se robila takým systémem, že tento štvorec obklúčili autami a ty auta, já se jich pamätám, byly to otvorené auta a policajti seděli chrbátko chrbátu a skákali dole, každých pár metrov skočili a za minutu bylo všechno obklúčené. Otec se našel obklúčený policajtmi. A každý musel vyťahnuť legitimáciu a tak ďalej. Neviem prečo, ale on chytil tam jedno decko, začalo štípať a to decko začalo revať. On si našiel takého mladého policajta, ktorý není vycvičený ešte dosť a obrátil sa na ňo. Pozrite sa sem, pán policajt, tam je jeho mama na druhý, ten mi vreve tu, robí tu škandál. Prosím, pošlite ma. Samozrejme, že policajt našiel si toho správneho policajta, prešiel cestu, vyšiel z toho telekytéru a samozrejme pohľadkal toho chlapčeka a som mu vďačný s touto cestou, že zachránil môjho otca, takže ja som vďačný s touto cestou tomu chlapcu, ktorý bol, ktorý dostal nejakú, môj otec ho doniesol k slzám. Takže ďakujem ti, anonymný chlapček.
Tehdy byl Béla Steiner v Budapešti sám. Jeho synové Josi a Robin se v době deportací Židů z Maďarska spolu s matkou oddělili od otce a ve zmatku, který v zemi panoval, se dostali až k rumunské hranici. Proč zrovna tam, to už Josi neví. Přišli však do géta, ve kterém už byli další příbuzní a v němž se trvali několik týdnů. Byl pravděpodobně březen 1944. Žili v malém venkovském domku. Opět se jim podařilo přežít jen díky shodě náhod. Volnějším poměrům v Maďarsku a také otcově ducha přítomnosti. Děti se ukryly v latríně.
Tak jsme se napriek tomu, že asi jsme chceli prejsť do Rumunska, jsme se našli v getě. Obklúčený. Ale to bylo ještě také geto, kde se dostávali ještě aj telegramy. A otec poslal telegram, pod nejakým pádom sa nedajte, nezapíšte vaše meno do zoznamu. Jak sa to robí? Nedaleko tohto domčeku boli dve záchody, také dedinské. A ako vieme, tie dedinské záchody stoja na dvoch latách a pod nimi je tam tá žumpa. My sme sa s bratom, bolo nám povedané, že sa máme dostať do záchodu a tam sa skovať. Ale nie do záchodu, len pod sedadlo na tie široké dosky, ktoré držali tento dom. Tak my sme sa vošli do sedadla a sme si sadli jeden sem a druhý sem a tu sme čučali a pokiaľ sa robil ten zoznam. A takto sme sa vyhnuli toho zoznamu úspešne. Podľa rozkazu otca, ktorý to dal telegramom vedieť. On nielen poslal telegram, ale poslal aj jednu ženu, ktorá nás prišla zobrať naspäť do Budapešti.
Po dalším krátkém pobytu v Budapešti sa celá rodina opatrne presunula ke slovenským hranicím.
Nemôžem povedať presne, koľko dní to trvalo, ale za krátku dobu sme sa vybrali na cestu naspäť na Slovensko. Prvá išla sesternica a tá zmizla. Bola 16-ročná, volala sa Jucika, zmizla. Nikto nevie o nej, čo sa stalo. Vie sa, že ona išla k tým hraniciám, bola tam, tam mala prejsť naspäť na druhú stranu, kde v Banskej Bystrici ju čakal jej otec a nedošla. Napriek tomu starý otec a stará mama pokračovali v tejto neúspešnej ceste. Aj my sme išli tam. A všetci sme, stará mama, starý otec a my štyria sme úspešne prešli.
Buď díky administrativním zmatkům, každopádně díky štěstí, anebo možná také díky nějakému dalšímu duchapřítomnému jednání Bely Steinera, které se dá už jen těžko odhalit, se Josefov otec dokázal na Slovensku zaregistrovat jako slovenský žid pod svým pravým jménem a ačkoliv ho i s rodinou úřady pohřešovali, nebyl potrestán. Nastoupil na nucené práce na vinici.
Podle spisov, které mám v Izraeli, otec sa hlásil na poľnohospodárske práce na vinice vedľa Bratislavy. Nejaká nemecká firma ho tam zamestnala a vtedy, vlastne to bola pasca, ktorú prišiel na ňu, ale zatiaľ išiel pracovať, lebo tí, čo pracovali v poľnohospodárstve v roku 1944, mali ochranu nejakú, nie len oni, ale aj rodina. Takže sa znovu stal Béla Steinerom a my sme sa stali tiež a išiel pracovať na vinice. Na to mám dokumenty a niečo tam on sa dozvedel, cítil, raz jeden deň zmizol. Išiel za bratom do Nového Mesta, brat sa volal Filip Steiner a išli spolu hľadať úkryt. To bolo v lete 44, ja sa pamätám, že sme išli bosí a cesta bola veľmi, veľmi teplá.
Posluchači, pamatujte na soutěž, která nese jméno našeho pořadu, Příběhy 20. století. Natočte na diktafon, telefon, kameru nebo jiný záznamový přístroj vyprávění někoho, třeba z vašeho okolí, rodičů, prarodičů, sousedů nebo známých. Jejich vyprávění, co a jak prožili za totalitních režimů minulého století, prosíme zpracujte podle pravidel, která najdete na adrese 3x2tv.příběhy20.století.cz a právě tady i své nahrávky uložte. Soutěží se ve třech kategoriích: děti od 13, studenti od 16 let a dospělí. Historická komise a šéfredaktoři předních médií vyberou z každé kategorie 3 vítěze, které odměníme zajímavými cenami. Nejvyšší je v hodnotě 50 000 korun. Soutěž je prodloužena až do 1. listopadu. Prosíme, přihlaste se na 3x2tv.příběhy20.století.cz. A každý od nás dostane DVD s našimi rozhlasovými dokumenty. Když si nebudete vědět rady, napište na uvedený e-mail na soutěžních stránkách. Také tam najdete termíny, kdy se osobně můžeme potkat. Na těchto setkáních v Brně, Ostravě, Pardubicích, Plzni a Praze vám ukážeme, jak příspěvek zpracovat. Probereme prostě všechno, co vás zajímá. Soutěž vyhlašují Postbellum a Pant ve spolupráci s partnery, jako je Český rozhlas, Česká televize, Mladá fronta Dnes, iDnes a mnoho dalších organizací. Všechny je najdete na uvedených soutěžních stránkách příběhy20.století.cz. Čas tedy máte do konce října. Na vaše příspěvky se moc těšíme.
Promiňte nám druhé krátké přerušení příběhu. Steinerovi židovská rodina ze Zlatých Moravců se ve snaze uniknout smrti zastřelením či v plynové komoře opět pohybovali nepřátelskou, byť tentokrát vlastní zemí. Spali v lese, kde jim sice pomáhal jakýsi venkovan, ale měl strach ubytovat je ve svém domě, protože skrývání židů se trestalo zastřelením. Připojili se k ním ještě další dvě židovské rodiny, přesně řečeno příbuzní. Ve vesničce Krajné pak Béla Steiner nalezl jejich zachránce. Přesvědčil totiž hospodáře Jána Mozoláka, jeho ženu Evu a dceru Anu, aby je ukryl ve svém domě. Ve sklepě vybudoval úkryt, do něhož se vměstnalo 9 lidí, zbývajících 5 se skrylo na jiném, nedalekém místě. Pro ty, kdo už slovenštinu dobře nepamatují, slovensky se sklep řekne pivnica.
Až jsme došli ku Jánovi Mozolákovi. Ján Mozolák mal 2 dcery, ženu, dom, který byl na Kopaniciach, to znamená, že ten dom byl daleko jeden od druhého. A to byla velká výhoda. Lebo každý, kdo se blížil, či autom, alebo koňom, alebo peši, bylo ho vidět zďaleka. A vtedy se Anča vydávala. On mal ještě jednu dceru a ta byla vydatá za jedného gardistu. A samozřejmě požiadali ho strýko a otec, aby nás nejako skoval v jeho dome. Samozrejme tú dceru, ktorá bola vydatá za gardista, nejako sa spravilo, nejaká sa pohádali a neprišli k ním. Takže to bolo dobre pre nás. A Anča, ktorá sa vydávala, jej stavali jednu izbu nad pivnicou. A hovorí otec, pozrite sa sem, teraz vy budujete tú izbu, áno, a tu je tá pivnica, tak čo by sa stalo, keby sme tuto spravili takú dieru medzi dvoma stenami a tu by sme boli sa 9 ľudia skryli. Ten priestor bol asi 5 metrov široký, a tam sme boli 9. Jeden východ išiel do maštale a ten druhý vchod bol tu. Bol zamurovaný, taký vylíčený by som povedal. A to boli také drevené dvere, ale tu stáli súdy, v ktorom sa pripravovalo víno. A tu boli zemiaky, ktoré boli uložené. A tu boli tie schody, ktoré viedli do tej pivnici.
Ve sklepním bunkru se tedy ukrylo 9 Steinerových. Dalších 5 uprchlíků schoval Jan Mozolák v jiném ukrytu mimo dům. Mozolákovi nosili Steinerovým jídlo a měli smluvené signály, jimž hlásili hrozící nebezpečí.
Za krátkou dobu, to bylo leto 44, po povstaní, které trvalo 30 až 60 dní, přišli ta hrozná doba, která už nie Slováci, ale Němci a tí najvernejší Slováci, ktorí boli pre nich spolahliví, Hlinková garda a POHG. Oni hľadali spolu Židov a samozrejme sme sa báli. Na pomoc nám bola tá izba, ktorá bola vybudovaná hore, lebo Anča nám dávala znak a vtedy sme vedeli, že sa nesmie kašľať, nesmie sa kýchať, musí byť úplne ticho, lebo keď z pivnici niekto kašle, tak samozrejme, že tam nie tie krumple kašľu. Predstavte si, mal som vtedy 8 rokov. 8 rokov, boli sme 5 chlapci, tam boli 2 kýble, jeden kýbel bol pre potreby a druhý kýbel bol pre pitie vody, keď sme mali. Sme spali na slame a bola tam taká prične, na ktorým boli otcovia, ktorí ležali hore. A my sme boli tak pod tým s mamičkami. Teta a moja mama. A takto sme tam žili v tomto režime, že keď sa buchlo 3-krát, to bolo nebezpečie, 1-krát odišli. alebo zrušený poplach. Tam v tomto sme boli 9 mesiacov, nevideli sme svetlo, preto sme sa stali žltí všetci. Tu tam sme chodili von, otec nás zobral pod hrušku, taký veľký strom, tak sa mi zdá, že tam je, lebo to okolie sa zmenilo. A sme tam cvičili, lebo sme boli bez pohybu tam. A je zaujímavá vec, že otec nám vysvetloval, jak sa vypočítá podľa mesiaca hebrejský mesiac. To vysvetloval nám, aby sme to rozumeli. Samozrejme, nám to bolo veľmi zaujímavé, ale keď sa ja pozerám dnes, po toľkých rokoch, jeden človek, ktorý je, nevie, či bude zajtra žiť, ide vysvetľovať, jak sa svetí hebrejský mesiac.
Vzpomíná košický rabín Josi Steiner. Jak už řečeno, do vesnice chodili němečtí vojáci a dělali v domech prohlídky. Já si tu příhodu osobně nepamatuju, vyprávěl v rozhovoru pro jeden slovenský list Josi Steiner. Ale jeden z mých spolupracovníků říkal, že jsme jednou dostali signál, že přišli Němci. Můj bratr prý plakal a matka mu zacpala pusu. Ten člověk jí řekl, co to děláš, vždyť ho udusíš. A matka odpověděla, mám ještě druhého syna a ten chce žít. Díky bohu přežili jsme v tom ukrytu všichni. Rodina hospodáře Mozoláka projevila často podobnou duchapřítomnost jako předtím otec Béla Steiner, jak ukazuje třeba následující Josiho vzpomínka.
Ešte jeden zaujímavý prípad, ktorý sa stal. Ja sa smejem, lebo každý jeden hovorí, že on to bol. O čom ide? Mali sme dve bunkery. V jednom boli piatí, to boli Foglovci z Piešťan, a v druhom boli, o ktorom som už povedal, Steinerovci zo Zlatých Moraviec a Steinerovci z Nového Mesta. Tu boli 9 a tam boli 5. Jeden z chlapcov, nevieme, kto to je. Ja tvrdím, že to bol môj nebohý brat. Minulýkrát som počul, že to bol môj bratranec. Ale to není zaujímavé, kto to bol. Prišli naraz Nemci na prehliadku a naraz sa zbadalo, že jedno decko chýba. Ale nič sa nedalo robiť. To decko už chýbalo. To decko bolo v Maštali spolu s Ančou, ktorú som už spomenul. Ona nestratila svoju ducha prítomnosť a videla, že tam sú mladí chlapci, si robila svoje potreby v Maštali. Jak je to zvyknuté na dedine, si sadla, si kvočla a robila svoje potreby. A samozrejme, oni si smiali, tí mladí chlapci. Ona využila túto situáciu, otvorila tie tajné dvere do toho druhého bunkera a šups, toho chlapca dala tam. Tak to je tiež jeden prípad, ktorý sa stal. Zaujímavé, že Anča v tento prípade zachránila toho chlapca a keď by chytili toho chlapca, tak by ste boli aj nás chytili. Takže taký bol ten život v tomto bunkeri.
Posloucháte príbehy 20. století.
Steinerovi měli vážný problém jen jednou. Došly jim peníze, které Janu Mozolákovi nedávali za to, že je skrývá, ale na jídlo pro 14 lidí.
Přišel január 45 a nám se skončily peníze. Nám, to znamená Steinerom zo Zlatých Moraviec. Samozřejmě musíme rozumět, že nepríde do úvahy, aby 14 lidí, aby jeden sedliak, který žije z půdy, na kopaniciach po ťažkej práce živil 14 ľudí. Samozrejme, že sa muselo za to platiť a sme platili, až sme mali v januári 45, čo bolo veľmi zlá doba, sa nám skončili peniaze. Otec chcel ísť, v prvom rade chcel ísť partizánom, mama nesúhlasila, a potom chcel ísť do Zlatých Moraviec, mama nesúhlasila. Lebo každý ťa pozná a si muž, a vtedy sa vo vlaku dali dole nohavice bez veľa rečí, a kto je žid, je jasné.
Maminka se tehdy rozhodla a podnikla nebezpečnou výpravu do někdejšího domova, do Zlatých Moravců. Šla za sousedkou, u které si schovávali před útěkem do Maďarska šperky. Další Slovák jí na cestu obstaral převlečení a opět falešné dokumenty. A ještě jí na její pouti provázel.
Došli do Zlatých Moravěc vlakom. Mama zaklopala na susedkyně dvere. Předtím, co jsme odišli, mama dala šperky susede. Zaklopala a suseda hovorí, choďte preč, nepotřebujem nič. Myslela, že to je sedliačka, která přišla predávat vajíčka, maslo do města, do Zlatých Moravěc. Mama viděla tak, zobrala, dala dole čipec a hovorí táto, otvorila ještě raz ty dvere a chcela ju vyhodit. A naraz badá, že to je Irenka Steinerová. Hovorí, pre pána Jana Svetého, veď nám povedali, že sa vy nevrátite nikdy. Som tu, hovorí mama, deti sú hladné, som vám dala pred 3 rokmi šperky, my som vás prosila mi ich vrátiť. Hovorí suseda, áno, sú zamurované a manžel sa vráti po obede. Čo som zabudol povedať, že na ceste, ako išli zo stanice hore na Telep, tak sa volá tá štvrť v Moravciach, na Telepe, na ceste boli pred kostolom obesení 3 ľudia. Je tam pamätná tabula, som sa išiel presvedčiť, že to bola, že je to pravda, že to dobre viem. Gestapo ich obesilo, tak sa mi zdá, že jeden z nich bol Žid. Tak sa mi zdá. V tejto atmosfére ona došla k tejto susede.
Šperky maminka nakonec získala. Sousedi byli rovněž poctiví lidé. Steinerovi měli v tomto směru až neuvěřitelné štěstí. V bunkru u manželů Mozolákových se dožili osvobození. Když vyšli z úkrytu, zjistili, že ve vesnici Krajné našla úkryt v jiném domě u jiných hospodářů ještě další židovská rodina. Josef Steiner dodnes vzpomíná, jak šel otec, hluboce věřící Žid, upéct do kuchyně k Mozolákovým macesy. O Jánu Mozolákovi, který Steinerovým pomáhal s nasazením vlastního života, mluví Josi s hlubokou úctou. Je pochován na evangelickém hřbitově v Krajném, říká. Na jeho hrob chodí mé děti i děti mého bratra, kterým jsme řekli, že kdyby toho laskavého a statečného muže a jeho rodiny nebylo, nenarodili by se. Ironií osudu nezůstala po zachránci a jeho ženě Evě ani jedna fotografie. Jejich dům však dosud stojí a příběh zpracoval režisér Dušan Hudec v dokumentárním filmu Celý svět je úzký most. V roce 1946 se Josimu narodila ještě sestra a roku 1949 odešel s bratrem do Izraele, kde už zůstali. Bratr později v jedné z tamních válek padl. Josi se vrátil teprve po zhroucení komunismu. V roce 2001 se stal rabínem Košické židovské náboženské obce. A tím také končí dnešní příběhy 20. století. Od mikrofonu se s vámi loučí a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.